Patiesībā šāda raudāšana neonatoloģijas intensīvajā nodaļā nemaz nav tik bieži dzirdama. Te ārstēs ļoti mazi bērni, kā ārsti par viņiem saka cukurpaciņus lielumu mazuļi. Tik mazi bērni bieži vien nerauda, jo viņiem pietrūkst spēka. Varbūt raudošais mazulis jau ir gana spēcīgs un drīz posīsies uz mājām. Šajā nodaļā ir īpaša aprūpe ar inkubatori, taču izejot pa slimnīcas durvīm, daudzus vecākus pārņem neziņa. Nav skaidra plāna, ko darīt tālāk.
Man bija sākumā pat bail viņu rokās ņemt, jo tas bērns ietilst vienā plaukstā un likās, ka es ņemu visas ribas to līdz salauzīšanu un tas pamper maiņa arī tādi no diviem pirkstiem tas dibens jāceļ augšās.
Arī Karīnas meitiņa atsteidzās stipri pirms noteiktā laika. Viņa piedzima 28. grūtniecības nedēļā, 36 cm gara, 1200 gramu smaga.
Un arī parādījies širmīša, ko tava cukurpaku fiksi sapakoja un aizved uz reanimāciju. Savā ziņā atvieglos par to, ka tas bērns beidzot piedzims, ka viņš vairs nemūkās man iekšā. Un tajā pašā laikā stres jau par to, kāpēc viņš neraud. Un tad, kad tu izdzir, ka bērns iepīkstas tā kā nu, mazs spēlēns, tad tu saproti, ka nu, it kā kaut kas ir labi, un tajā pašā laikā nesaproti, kas sagaida tālāk.
Karīnas meita bija ne tikai maza, bet tāpat kā daudzi citi steidzīgie bērni ar jau redzamām veselības problēmām. Mazajai bija nopietnas asins izplūdums galvā.
Katrā ziņā tas tiešām tas sākums ir tās, ka katra diena ir ļoti neprognozējama, cik reiz mums nācās uz vietas pārliet asinis. Tur vienkārši līdz histērijai gāja, ka nakts vidumā asinis nāk modīnā, ka bērnam slikti un tad mamīt vajag asinis. Jūs grupa nedert, mēs tur asinis sadarību skatīsimies un tam līdzīgi.
Karīna atceras, kad pēc nedēļas bērnu no dzemdību namu pārved uz bērnu slimnīcu, pirmā saruna ar ārstiem bija ļoti smaga. Viņa pateica skarbākās prognozes, pat ieteica no bērna atteikties. Par laimi prognozes nepiepildījās. Pusotru mēnesi bērns dzīvoja inkubatorā, un kad bija pusotru kilogramu smags, pārcieta operācija galvā. Slimnīcu maza atstāja gandrīz 3 mēnešu vecumā un gandrīz 3 kilogramu svarā. Protams, par vienaudžiem viņa bija daudz mazāka.
Tā saucamās zīdaiņu drēbēs ieauga iekšā 56. Izmēra aptuveni pusgadu.
Pēc izrakstīšanas no slimnīcas Karīnē nebija skaidra plāna, ko darīt tālāk. Kāda speciālista meitiņai būs nepieciešami, ko apmaksās valsts un ar ko jārēķinās. Vecākus mocīja neziņa. Un arī lielas bailes par bērnu. Karīnai pat kādu laiku bija bail doties gulēt, kam iegā ar mazulu nenotiek kas ļauns.
Vienīgais, ko mēs zinām, ka mums pēc mēneša jāiet jāatrādās, respektīvi uz smadzeņu sonogrāfiju skatīties, kas ir tām cistām galā notiek. Teorētiski dzirdējām komunikācijā gan ar gan fizioterapeitu, gan ar ārstu, ka būs nepieciešama rehabilitācija, respektīvi. Ko mēs sapratam rehabilitāciju, nu, pabata vingrošana, masāža un kaut kāds tamlīdzīgs nekas.
Līdzīgā citas priekšlaicīgi dzimušo bērnu mammas, arī Karīna visvairāk uzzināja internetu forumos no vecākiem ar līdzīgu pieredzi. Tur arī izlasīja par reiterapiju, osteopātu, ergoterapeitu un citiem noderīgiem speciālistiem. Karīna arī atceras, ka drīz pēc izrakstīšanas no slimnīcas bērnam konstatēja nopietnas problēmas ar gūžām.
Sapratu, ka nu, es ilgi vairs negaidīšu to bobotu, nestāšos rindā, kas ir valsts apmaksātā, ka, protams, es meklēšu iespējas citas. Es sarunāju fizioterapeitu, kur nāc pie mums mājās divreiz vingrotu bērnu. Es aizvedu bērnu pie osteopāta. Ļoti ātri mēs dabūjām šīs gūžas kārtībā. Es nezinu, ja es būtu gaidījis rindā uz valsts apmaksāto vingrošanas pieļauju, ka mums tā problēma būtu krietni izteiktāka, un mēs viņu cīnītos ilgāk katrā ziņā.
Nu,
ko tu gribi?
Pateicoties vecāku pūlēm un rehabilitācijai, Karīnas meita nu jau ir gluži liela. Drīz viņai būs 4 gadi, augumā un svarā viņa ir panākusi kaimiņu bērnus, savus vienaudžus. Ar veselību gandiem žēl nav pavisam labi. Mazajai ir neliela kustība un arī runas traucējumi. Rehabilitācija joprojām viņai ir nepieciešama. Vecāki kombinē maksas un valsts apmaksātos pakalpojumus. Nevar arī iztikt bez logopēda defektologa. Šīs vizītes valsts gan neapmaksā.
Nu, šitā meitene mums pieredus cīnīties. Kā saka, meitene raksturu, no pirmajām dienām savu raksturu rāda tā ļoti, ļoti izteikti un tāda mērķtiecība. Man liekas, mērķtiecība pat ir brīžiem apskaužama, ka man pat tādu gribētu mums. Tā kā, nu, tās problēmas ir un no tām neizbēgt. Bet, ja pieņem to realitāti tādu, kā tā ir, nu, tad es domāju, ka tā jau tad ir vieglāk. Bet, nu jā, tas informācijas trūkums, kas mums šobrīd ir, nu, tas ir, prātam, neaptverams, jo nu, nav tāds rokas grāmatas.
Karīna uzsver, ka priekšlaiks dzimušo bērnu vecākiem ir nepieciešami vismaz kādi universāli ieteikumi, kas ļaut saplānot pirmos mēnešus, pusgadu vai gadu.
Rakstot ārā, nu, bija skaidrs, kad mums jāiet, cik bieži.
Arī Baibas meita piedzim pirms noteiktā laika. Par ārstiem Baiba nesūdzas, taču norāda, ka pēc bērna piedzimšanas viņai bija psiholoģiski ļoti smagi.
Principā līdz 2 gadu vecumam dzīvoju ar domu, ka tam bērnam var būt visdažādākā veida attīstības traucējumi, sākot no fiziskiem, viņš tur var nestaigāt, var nerunāt, var būt ar garīgu atpalicību, ar sliktu redzi, un to tikai laiks dot atbildes uz visiem šiem jautājumiem, vai tur ir kārtībā vai nav. Ja?
Baiba gan maz izmantojas valsts apmaksātos medicīnas pakalpojumus.
Pirmais tas, ka šī bezmaksas palīdzība ir gara rinda. Un otrs ir tas, ka tā ir dzīvā rinda, atrodoties arī slimnīcas telpā, slimnīcas poliklinikā, kur riņķī daudz citu bērnu. Šie bērniņi ļoti, ļoti jūtīgi. Nu, viņi var tās, tiksim, sekas iesnām var būt letālas. Un tāpēc, tiksim, man vienmēr ir bijis bail savu bērnu vest publiski kaut kur. Mēs līdz 1,5 gadu vecumam, principā, dzīvojām mājās un ļoti ierobežotā cilvēku lokā, ja.
Baiba norāda, ka viņas ģimenē ir laiks, enerģija un nauda, ko ieguldīt bērnu veselībā, taču tādu resursu daudziem vecākiem nav, tāpēc viņu bērniem noteikti vajadzētu atsevišķu programmu.
Tāpat kā visā pasaulē, mums ir vien vairāk bērniņu piedzimst priekšlaicīgi, un šajā sadalījumā lielāks procents ir tie bērniņi, kas piedzimst agrīnāk, jau līdz 26. grūtniecības nedēļai. Un mūsu tehnoloģijas medicīniskās, tāpat arī mūsu pieredze un zināšana ļauj šos bērnus izkopt un glābt viņu dzīvības agrīnajā periodā. Tad, kad viņi ir nostabilizējušies, viņi tālāk aiziet plašajā pasaulē, mēs viņus no slimnīcas izrakstām. Un šobrīd mums nav Latvijā